aranjați. E o întrebare care, sau două întrebări, care ar trebui să ne le punem fiecare dintre noi. Ce dorim, de fapt? Ce dorim când am hotărât să-L urmăm pe Domnul Iisus, să venim în adunare, să stăm înaintea Lui, să ascultăm cuvântul Lui? Ce dorim? Să fim schimbați sau să nu fim deranjați? Vedeți, până astea, cuvântul lui Dumnezeu și... Mă rog, eu am fost atenționat așa, să caut să fiu mai blând, că am o voce, zice, că prea tăioasă și care taie așa prea puternic. Și am căutat un subiect, vedeți, despre dragoste. Dar vedeți, dumneavoastră, chiar textul ăsta care l-am citit, este un text care se încadrează foarte bine în întrebările astea două. Ce dorim? Să fim schimbați sau să nu fim deranjați? Noi când l-am urmat pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus când ne-a chemat, a adresat această chemare. Și dacă dorește cineva să vină după mine, să facă două lucruri. Să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi, să meargă după mine. Lepădarea de sine și purtarea crucii, acelei sarcini pe care Dumnezeu ne-o dă să o purtăm, pentru ca să putem să-L urmăm pe Domnul Iisus, sunt condiții esențiale în a fi ceea ce dorește Domnul Iisus să fim. Vedeți, dumneavoastră, spune Apostolul Pavel în a doua Timotei, la capitolul 4, versetul 2, parcă cuvintele acestea, că toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să dea înțelepciune în vederea slujirii, dar și ca să mustre, și ca să îndrepte. Și sunt o grămadă de texte în Scriptură care de multe ori ne mustră, de multe ori caută să cioplească în viețile noastre lucruri care Lui nu-i plac. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că aceste lucruri care nu-i plac, nu plac firii noastre pământești, deranjează. Clar deranjează. Le evităm. Le dăm deoparte. Și uităm. Vedeți, e un cuvânt scris în cartea Apocalipsa la ultimul capitol. Mă rog, s-ar putea înțelege că cuvântul respectiv se referă numai la cartea Apocalipsa, dar zic eu că e foarte aplicabil la toată Scriptura. Spune așa, mă mărturisesc, oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă adaugă cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. E drept, așa, ca sens și context, ele se referă la cartea Apocalipsa. Dar zic eu că sunt foarte, foarte valabile și pentru întreaga Scriptură. Și atunci când noi neglijăm cu bună știință anumite texte din Scriptură, pentru că nu ne plac, nu plac firii noastre pământești, vom avea de a face cu Dumnezeu. Nu știu ce va face El, că nu sunt eu cel care judecă, El va judeca. El va da verdictul și pedeapsa care trebuie. Hotărârea e a Lui, nu a mea. Dar eu zic că noi ar trebui să fim atenți la viața noastră. Vedeți, dumneavoastră, a stat de vorbă acum de curând cu un tânăr care a fost în adunare la noi aici, acum s-a dus în altă biserică, în altă adunare, și am sesizat la el un lucru care vreau să vi-l spun și dumneavoastră, pentru că s-ar putea să ne pască și pe noi din când în când niște justificări. Dom'le, dacă iei din Scriptură un text și îl spui și nu-i place, Zice, stai domnule, nu, stai puțin, că nu putem să-l luăm așa cum este. Trebuie să vedem în ce context a fost spus, ca să-l înțelegem cum trebuie. Vedeți? Spune Ieremia în capitolul 2, la versetul 33, ce bine știi să-ți întocmești căile atunci când urmărești ceea ce iubești. Ce bine știi să-ți întocmești căile. Să vedem contextul. Păi, haideți să dăm un exemplu. A spus Apostolul Pavel, pe vremea aceea când era Apostolul Pavel, era o problemă cu carnea jertfită idolilor. Și Apostolul Pavel spune corintenilor și mai spune și în alte părți despre faptul că idolul nu e nimic, carnea e carne, poți să o mănânci, dar spune așa, sunt anumite cugete slabe, care dacă te vede pe tine, care ești tare, că mănânci carnea jertfită idolilor, păcătuiește. Pentru el să nu o faci. Acum noi trăim vremea aceasta în care nu mai există jertfe aduse idolilor, nici lui Dumnezeu, nici nimic. Nu mai există așa ceva. Deci carne jertfită idolilor nu mai există. Textul respectiv mai este valabil sau nu mai este valabil? Să ții cont de cugetul fraților și a surorilor. E o întrebare. Mai este sau nu mai este valabil? A trebuit să fim atenți la toate lucrurile. Eu zic că am spus și marțea când am fost ultima dată de rând și vreau să repet, gramatica lui Dumnezeu nu se potrivește cu gramatica noastră. Vedeți, dumneavoastră, în gramatica noastră, persoana întâia sunt eu, persoana a doua ești tu și persoana a treia e el. În gramatica lui Dumnezeu, persoana întâia este El. Persoana a doua ești tot tu și de-abia persoana a treia sunt eu. Așa spune. Și dacă citim despre dragoste, și am citit textul ăsta despre dragoste, asta arată clar că așa trebuie să fie. Ce a spus Domnul Iisus când a fost întrebat de cei care îl ispiteau pe vremea când era pe pământul acesta privitor la care este cea mai mare poruncă? A zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și zice și a doua, asemenea ei, la aceeași valoare, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă citim în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, în mod special în Noul Testament, că noi trăim după Noul Testament, după Vechiul Testament. În Noul Testament găsim o grămadă de îndemnuri date de Apostolul Pavel în scrisorile lui, în care trebuie să urmărim, chiar și aici, uite, de exemplu, la capitolul 10 din Corinteni, zice... la versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Și găsim multe texte care spune să căutăm folosul altuia. Și la Filipeni, la capitolul 2, se spune să nu căutăm folosul nostru, ci altora. Și aici, la Corinteni, în mai multe locuri, se scrie lucrul acesta. Deci, noi, în viața noastră, trebuie să avem în vedere, în primul rând, voia lui Dumnezeu și, în al doilea rând, cugetul fraților noștri. Dacă nu avem în vedere această, nu ne însuflețește această dorință, e un mare semn de întrebare în ceea ce privește dragostea despre care am citit aici că ar trebui să o avem. Pentru că vedeți dumneavoastră că orice am face, cât de mari ar fi lucrările, dacă nu le facem însuflețiți de această dragoste pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri, nu au niciun fel de valoare. Să știți că, citind acest capitol, am înțeles, multă vreme n-am înțeles, Dar acum am înțeles foarte clar ce sensul cuvintelor pe care le-a spus Domnul Iisus la sfârșitul predicii de pe munte. La capitolul, le redă Matei în capitolul 7 din Evanghelia sa. Spune, vor veni atunci mulți vor veni, vor găsi o ușă închisă și vor bate la ușă și vor zice, Doamne, deschide-ne! Dar cine sunteți? Păi noi suntem aia care am făcut minuni în numele Tău. Am vestit Evanghelia, am vestit numele Tău, am făcut eliberări de duhuri rele, exorcitări. Și nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. De ce? Pentru că se pot face multe lucruri. Am citit aceste trei versete de la începutul capitolului 13, care spune clar că poți să faci multe lucruri foarte mari, extraordinare, dar le faci fie din obligație, fie din mândrie, fie ca să-ți faci tu un nume, nu să-l slăvești pe el, să arăți tu cine ești. Și n-au nicio valoare. Nu ești nimic, nu-ți folosești la nimic, ești o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Fraților, noi și surorilor, noi nu avem de-a face cu oameni, avem de-a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cunoaște extraordinar și gândurile, cele mai ascunse gândurile ale inimii noastre, le știe. De El nu ne putem ascunde. El știe tot ce e în inima noastră. Tot versetele astea trei mă fac să pricep și scrisoarea aceea care a trimis-o îngerului bisericii din Sardes. Spune acolo, știu faptele tale, deci era o biserică care făcea fapte. Își făcuse și un renume. Ziceți, merge numele către ești. Avea un renume de biserică vie. Zice, dar ești mort. De ce? Pentru că faptele acelea pe care le făcea, tot ceea ce întreprindea, nu era însuflețit de dragoste. Și haideți să mai citim un text aici, care spune Apostolul Pavel, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, îl spune galatenilor. Știți că galatenii s-au lăsat înșelați de cel rău și au luat-o pe linia aceasta, pune alături de jertfa Domnului Iisus și legea. Dom'le, dacă, bun, e jertfa Domnului Iisus, dar dacă nu respecti legea, nu ești mântuit. Și Apostolul Pavel scrie o epistolă destul de aspră, destul de clară, fără să-i menajeze, și le spune următorul lucru. Ia, vedeți la ce spune aici la capitolul 5, la versetul 6. Zice, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Asta este ceea ce prețuiește Domnul Iisus Hristos, ceea ce prețuiește Dumnezeu. O credință lucrătoare, dar care lucrează prin dragoste, nu oricum. Nu oricum. Tot aici, la capitolul 5, se zice, Apostolul Pavel le pune în antiteză, așa, în contrast, faptele firii pământești cu roada Duhului. Și spune aici despre roada Duhului și începe tot cu... Înțelegem că, din text, înțelegem că roada Duhului este una singură, e o roadă care are mai multe aspecte. Pe când faptele firii pământești sunt mai multe și sunt enumerate aici. Iar roada Duhului începe cu aspectul acesta care înseamnă dragoste. După aia urmează bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Ei, vreau să vă spun cu toată convingerea că dacă prima trăsătură a roadei Duhului, dragostea, lipsește, nu se va vedea niciuna din celelalte. Nici blândețe, nici îndelungă răbdare, nici facere de bine, nimic. Dragostea e cea care le trage și pe celelalte după ea. Deci dragostea e un lucru foarte important în viața omului credincios. Mă gândeam la, când cugetam la textul acesta, mă gândeam la Domnul Iisus când stătea cu ucenicii în ultima seară, înainte de patima sa, în odaia de sus, acolo unde a instituit și masa aceea de aducere aminte, pe care am sărbătorit-o și noi acum, ceva mai devreme. Și așa, cugetând la tot ce a spus Domnul Iisus acolo, am înțeles că, de fapt, el avea două subiecte foarte importante pentru ucenicii lui. Unul din subiecte era dragostea, dragostea lui pentru ei și dragostea lor pentru el, și al doilea era unitatea, unitatea celor credincioși. Și dacă stăm așa și analizăm situația în care ne găsim noi acum ca frățietate, în totalitate ei și uneori și ca biserică, dacă stăm și ne gândim, putem să vedem că suntem corigenți și la unul din aspecte, și la dragoste, ca și la unitate. Suntem corigenți. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează mereu. Noi spunem că îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și eu n-am motive să mă îndoiesc că va fi cineva care nu îl așteaptă. Toți spunem că îl așteptăm. Dar îl așteptăm așa cum vrea el? Spune la un moment dat în Cuvântul lui Dumnezeu, se pune întrebarea, dar când va veni el, va găsi oare ceea ce trebuie, adică credință pe pământ, va găsi o viață așa cum o dorește el? Sau ne-o întocmi noi așa după cum ne place nouă? Vedeți, dumneavoastră, sunt cuvinte foarte clare de atenționare în cuvântul său. Vedeți, și în privința dragostei, cum se manifestă dragostea? Haideți să... Și acesta e un cuvânt care ar putea să ne fie o oglindă în care ne uităm. Doamne, eu sunt așa cum spui tu aici? Sunt îndelung răbdător, sunt plin de bunătate, sunt plin de smerenie, că zice, nu se umflă de mândrie, sau mă laud, sau pismuiesc, sau mă bucur de nelegiuire în loc să mă bucur de adevăr. Cum stau? Care e poziția mea? E un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, e o oglindă în care dacă ne privim, ar trebui să vedem ceea ce trebuie corectat în viețile noastre. Nu să căutăm căi de astea așa în care să fentăm, să zic un cuvânt din ăsta mai laic, voia lui Dumnezeu, să zicem, să ne facem că o facem, dar mai pe așa, pe unde ne convine, nu peste tot. E un cuvânt foarte serios în privința aceasta. Vedeți, dumneavoastră, v-aș recomanda că atunci când vedeți că vine ispita, să mai citiți primele trei versete de aici. Doamne, eu am făcut multe lucruri, extraordinare chiar. Dar oare au fost insuflețite de dragoste pentru tine? Că văd că acum mă atrage lumea. Vedeți, dumneavoastră, există și asta, e o ispită. O ispită să faci ce faci și alții. Stai după alții. Păi, rămâi la cuvânt. Nu vă spune tot Apostolul Pavel, mi se pare, dacă nu mă înșel, tot aici la 1 Corinteni, ia să vedem că poate și găsesc, că mi se pare că îl notasem, așa, învățați să nu treceți peste ce este scris. Zice la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Nu treceți peste ceea ce este scris. Păi, cu tare ce? Aia nu sunt o credincioși și ei nu merg în cer? Nu e treaba mea. Dacă merg sau nu merg în cer. Am auzit o poveste de asta așa cu tâlc, din care putem învăța și noi ceva, dacă vrem. Deci cineva a visat că plecase de pe pământ și ajunsese la cer acolo. A bătut la poartă și a ieșit cineva, o persoană. Zice, de ce ai venit? Păi vreau să intru înăuntru. Zice, dar pe Iisus Hristos îl cunoști? Păi, Doamne, eu am fost, dumneavoastră, știi că, adică dacă nu știi, spune acum, am fost un mare predicator. Am vestit Evanghelia pe stadioane, pe locuri publice mari, în piețe. S-au întors cu sutele la Dumnezeu prin predicile mele. Bine, am să spun. Mai trece o vreme, mai vine cineva. Iese tot persoană. Zice, de ce ai venit? Păi să intru în cer. Păi, pe Iisus Hristos să-L cunoști? Doamne, domnule, dar eu știu, eu sunt cu tare. Eu am, știi că am construit case la oameni sărmani, am făcut biserici, am făcut cu tare, am făcut cu tare. Bine, am să spun. Și mai trece o vreme și vine o bătrânică, bate și ea la ușă, iese persoana, zice, de ce ai venit? Vreau să intru. Dar pe Iisus Hristos îl cunoști? Și ea se aruncă la picioarele lui, zice, cum să nu te cunosc, Doamne? De fiecare dată ieșise Domnul Iisus în fața persoanelor respective, dar numai una, persoana aceea, simplă, așa, în simplitatea ei l-a cunoscut pe Domnul Iisus și l-a recunoscut pe Domnul Iisus. Ceilalți erau prea plini de ce au făcut ei. Vedeți, dumneavoastră, noi nu putem intra în cer pe bază de ce facem noi, ci pe bază ce a făcut, ceea ce a făcut El la Golgota și ceea ce face El în noi și prin noi. Că noi putem face multe lucruri care să fie frumoase, după Scriptură chiar, dar să le facem prin noi înșine și n-au nicio valoare. Faptele voastre bune sunt o haină mânjită înaintea mea, zice Domnul. Spun lucrurile acestea și așa, îmi pare bine totuși că când am văzut că intră frații ăștia doi aici și zic, măi, sunt la început, zic, eu știu, un cuvânt ăsta mai aspru așa s-ar putea să le dăuneze, dar eu cred că le face bine. Cred că dacă de la început pornesc bine, vor merge bine. Dacă de la început pornim cu așa șchiopătând, vom merge tot timpul. E, de unde spun lucrul acesta? Tot din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vă spun. Că e un cuvânt care eu nu l-am înțeles. Dar acum cred că în vremea aceasta pe care o trăim noi, când vremea, zice, s-a scurtat, spune tot la Apocalipsa, la capitolul 22, zice căci vremea este aproape. Vremea este aproape. Care vreme? Vremea venirii Domnului Iisus este aproape. Și ce spune mai departe? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Deci pe drumul pe care ai pornit-o, mai ales acum, în vremea aceasta pe care o trăim noi, vremea de la urmă, e greu să mai te întorci. Deci atenție, atenție la derapaje, atenție la alunecări. A ieșit de pe cale, cu greu mai revin apoi. Mai ales când ajungi și să-ți cauți justificări și explicații în Scriptură pentru viața ușuratică pe care o duci. Oamenii spuneau despre noi că ce să se pocăiască, pocăiții. Pocăiții sunt de aia care își pun un sac în cap și ei nu mai știu ce e viață, nu știu să mai trăiască. Dar ei n-au înțeles și n-au cunoscut niciodată frumusețea vieții de ascultare de voia lui Dumnezeu, frumusețea vieții împreună cu Domnul Iisus Hristos. Are greutăți? Are greutăți. N-a zis nimeni că o viață, viața unui credincios va fi scutită de greutăți. Cine spune așa ceva, greșește. Sunt și biserici care vestesc o evanghelie a prosperității, a bunăstării. Veniți la Domnul Iisus, că El o să vă dea tot ce vă trebuie, nu o să vă lipsiți de nimic. Vă vindecați de boli, așa o să aveți din plin și bani, și mâncare, și haine, și mașini, și case, și. Dar ăștia greșesc. Domnul Iisus n-a promis niciodată așa ceva. Domnul Iisus a chemat la El și le-a zis ucenicilor Lui chiar de la început, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, îndrăzniți, pentru că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, ne-a făgăduit că ne va însoți, ne va ajuta, ne va purta pe brațele Lui când este nevoie, dar viața cu Domnul Iisus are nu numai necazuri, are și bucurii nespuse. Bucurii nespuse. O bucurie ca aceea care vezi intervenția Domnului Iisus în viața ta în anumite împrejurări în care n-ai nicio soluție pentru așa. Și îl vezi cum a intervenit. Vi s-a întâmplat vreodată să plângeți de bucurie când ați văzut cum Dumnezeu a intervenit și v-a rezolvat o problemă grea a dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră? E un lucru mare, să plângi, să dea lacrimile de bucurie și să pună un nod în gât, să nu mai poți vorbi. Să nu mai poți spune nimic, stai înaintea Domnului și plângi plin de bucurie că El a intervenit în viața ta. Frumoasă viața cu Domnul Iisus. Eu nu înțeleg pe cei care încearcă să o amestece. Vedeți, am mai auzit o istorie și o problemă care să o pui în fața dumneavoastră, să vedem cum ați reacționat. De exemplu, zici, e un tânăr, se întâlnește cu o tânără frumoasă, bine aranjată, bine făcută, se îndrăgostește de ea și pentru că o iubește, vrea să se căsătorească cu ea și o cere în căsătorie. Și tânăra îi spune, da, dragă, vreau să mă căsătoresc cu tine, dar cu o condiție. O condiție. O dată pe an, să-mi dai voie, am eu un prieten vechi, o noapte să o petrec cu el. O dată pe an. Restul sunt al ta și sunt la tine. Și fac tot ce dorești tu. Și toate plăcerile tale. Dar o dată pe an, mi-o rezerv pentru plăcerea mea. Ce ziceți? Tânărul acela o va mai lua vreodată în căsătorie pe această fată? Păi cam așa lucru se aseamănă cu noi care suntem mireasa Domnului Iisus când îi spune, da, Doamne, te urmez. Dar știi, aș vrea așa, din când în când, când mai văd eu câte o chestie care îmi place în lumea asta, să mă duc și acolo. Să mai cochetez și cu lumea. Și Domnul Iisus spune, nu se poate. Nu se poate. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să iubești și lumea și să iubești și pe Dumnezeu. Și spune clar, nu iubiți lumea. Iar noi adoptăm lucruri din lume, le practicăm, ne plac, le practicăm pentru că ne plac. Venim cu ele și în adunare. Domnul să aibă milă de noi și să ne trezească, pentru că venirea Lui este aproape. Este aproape și dacă vrem cu adevărat să vină, atunci trebuie să ne corectăm viețile, să ne verificăm atitudinile, trăirile și să facem ce îi place Lui. Să nu ne mai lăsăm înșelați de idei de genul acesta. Dom'le, bun, mai merge și cu anumite chestii din lume, dar știi care e treaba? Pe primul loc trebuie să fie Domnul Iisus. Pe primul loc trebuie să fie El. Și alelalte, dacă mai sunt, mai sunt, nu e, sunt neesențiale că sunt pe locul 2. Nu merge. Nu merge. În povestea asta care v-am spus-o cu cei doi, ăla era pe locul 2, odată pe an, mare brânză, ce era chestie? Accepți? Accepți așa ceva? Nu merge. Spune că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Clar. Și Și eu tot trag semnale de alarmă pe tema asta, însă, nu știu, fiecare își caută căile pe care le dorește și care îi plac. Eu nu fac altceva. Să știți că nu arăt cu degetul pe nimeni. Și atunci când am atras semnale de alarmă și am arătat anumite aspecte care țin de lumea, așa, n-am făcut-o cu, în gândul că și asta m-am mai auzit, că spune, da, da, vrea așa o imagine de exterior bună, frumoasă. Nu, nici vorba. Nu vă schimbați atitudinea sau aspectul exterior. Schimbați-vă inima. Pentru că atunci când aspectul exterior nu arată ce trebuie, inima, acolo în inimă e problema. Înseamnă că iubești lumea mai mult decât pe Domnul Iisus. Și te preocupă mai mult lumea, și te mai preocupă mai mult plăcerile lumii, lucrurile care aparțin lumii, strălucirea lumii, fala lumii și așa mai departe. Domnul să aibă milă de noi și să ne trezească și să ne ajute să mergem, dacă am hotărât să mergem pe calea aceasta împreună cu El, să mergem hotărâți până la capăt. Să nu ne mai înșelăm, să nu mai încercăm să ne înșelăm. Trăim vremurile astea din urmă în care Satana dă lovituri puternice. Să știți că tot ce se întâmplă, chiar și în biserică, în adunarea Domnului, tot ce se întâmplă sunt lovituri în tăcere, tăcute. Nu vine cu zgomot mare, tăcute. Ale celui rău, care vine și se zice cuvântul lui Dumnezeu că se transformă chiar și în îngeri de lumină și slujitorii lui, la fel. De ce? Ca să înșele chiar și pe cei care sunt aleși. Să-i facă să o ia pe cale greșită. Să nu mai deosebească calea aceasta care este Domnul Iisus Hristos, să nu-L mai urmeze pe El, să nu mai asculte de El și să împlinească voia Lui. Domnul să ne ajute ca aceste cuvinte pe care le-am auzit și care nu sunt cuvinte de judecată, vă spun sincer, și izvorăți dintr-o inimă plină de dragoste. Dumneavoastră ziceți că poate ne iubește, dar uite ce tăios a fost și ce aspru a fost cu noi. Nu, nu. Dumnezeu spune chiar și despre El că dacă ne iubește, uneori ne și pedepsește, pentru că eu nu iau locul lui Dumnezeu și nu mă compar cu El, dar iau ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, totuși dacă vezi anumite lucruri care nu sunt în regulă, spune-le. Și eu n-am făcut altceva decât să le spun. Fiecare își va alege drumul așa cum crede el de cuvinte. Nu forțez pe nimeni cu nimic. Nu doresc să schimb pe nimeni cu nimic. Eu doresc în inima noastră, în inima mea, ca toți să fim așa cum vrea Domnul să fim, ca atunci când El va veni, toți, fără excepție, să-L putem întâmpina pe noi acolo unde vom auzi trâmbița aceea care va suna adunare. Domnul să ne ajute ca să ne cercetăm și în lumina cuvântului Său să corectăm tot ceea ce nu este corect în viața noastră. Amin.